Ej, nu åbner jeg denne her, Morten.
Du er her på en stor dag.
Nå, hvad er der sket?
Vi har fødselsdag i dag, Morten.
Ekstrabladet eller en af jer?
Nej, det er fordi, Morten Messerschmidt, at vi har, det her program har et års fødselsdag i dag.
Og så er det først nu, I inviterer mig.
The longest running show.
Nej, Morten, jeg tror faktisk,
du har
været inviteret. Det?
Ja.
Morten, det sker det er, altså ret ofte for
det
mig.
Er en, det er en ægte Alexis Lichine.
Ja, jeg ser, det er en Cremant de Bordeaux.
Fra Cremant de Bordeaux, som,
præcis.
Som jo også kan være godt.
Vi har altså,
når der ikke er andet i Netto.
Vi er gået over
lidt.
Vi har købt den dyreste fra Netto. Den kostede hele 71 kroner.
Så længe det ikke er nasty.
Værsgo.
Tak.
Det er nu. Det er jo desværre ikke tysk risling. Det ved jeg, at du...
Men det tror jeg slet ikke, de laver med dobbeltfermentering. Altså, jeg tror, du skal have det i Frankrig, ikke?
Nej, det er rigtigt. Det tror jeg heller ikke.
Nej, okay, Joachim. Det er godt. Den købte ingen mennesker.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studiet af Joachim B. Olsen.
Det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Jeg er helt ærlig. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg kommentar.
Please, hold fast.
Hvor længe har I sendt, og hvor meget har I drukket, før jeg ankom?
Vi har ikke drukket. Vi har sendt i et år.
Okay. Men I har været hjemme i mellemtiden. Det er ikke
Vi har sendt uafbrudt i et år.
Hjerteligt tillykke med...
Tak.
Og felicitation, hvis man skal blive i...
Ja, det ved Joachim også godt, hvad det betyder.
Skål.
Ja.
Den nåede kun at stå på køl.
Jeg falder til den sure side.
Den nåede kun at stå på køl i en halv time.
Jeg synes, det er sådan rimelig afbalanceret. Okay. Altså, det er ret nyt, at Bordeaux laver Cremant. Det har jo ellers været i Bourgogne og over i Øst, Alsace, som man har.
Alsace.
Ja, det vidste Joachim.
Alsace, ja.
Det vidste Joachim.
Er du tysk inspireret?
Meget, meget.
Ja.
Jeg er også mest i Riesling.
Okay. Nå,
Til lytterne.
Det klæder dig, det glas.
Det var da utroligt.
Der er lyttere, der også...
Jeg tror primært, det er et dessertglas. Altså, jeg har svært ved at sige det som et...
Ja, det tænker jeg nemlig også.
Ja.
Altså, det sagde også til Emma.
Jamen, jeg sagde, at det var lidt Great Gatsby-agtigt.
Ja.
Okay.
Det er jo også lidt charmerende.
Altså, jeg begynder at være glad for, at jeg ikke har en bagkant.
Ja.
Det er vi også glad for.
det har vi skal også i gang.
Ja, men altså, nu tænker vi lige på, at du også har lyttet op. Og vi har fået nu i studiet på vores etårs fødselsdag den største nej-kampaner herop til EU-borgsæt, selvfølgelig fra Trine Bramsen.
Og
Bertel Haarder. Og alle dem, der fandt på at stille det første spørgsmål på stemmesedlen.
Præcis.
Morten Messerschmidt.
Ja.
Vi skal snakke selvfølgelig EU, fordi at, ja, EU her, hvad kan det da ikke ende med? Pludselig har vi sendt soldater til Mali og andre spændende steder, før vi ved af det.
Det er jo ligesom det, der er argumentet.
Det var Trine Bramsen som Morten Messerschmidts argument. Og dog inden da, nu vi har dig.
Ja.
Stor historie i dag på vores site. Ballade omkring Pia Kjærsgaard. Sagde hun skøre sig til Marie Krarup, eller gjorde hun ikke, eller hvad var det op og ned? Ved du egentlig, hvad der blev sagt?
Jeg er ret sikker på, at det, der bliver skrevet i Altinget, ikke er blevet sagt.
Ja, hvad hvis det var?
Det er jeg ret sikker på. Pia kan godt være sur, men sådan nogle ord bruger hun ikke. Det har jeg aldrig nogensinde hørt.
Nej.
Hun er ekstremt god til at bruge det danske sprog, men hun bevæger sig ikke derned.
Altså, gimpe bruger hun, men ikke sæk.
Har hun sagt gimpe?
Var det ikke det? Kaldte hun ikke? Hvad man det?
Uanset hvad, længere nede i historien. Uanset, vi kan jo ikke opklare det, vi var der ikke. Men længere nede i Altingets historie.
Jeg tror kun, det var Marie Krav, der var der. Så.
Jamen, det kan ikke opklares. Men noget, der kan opklares, det er, at Søren Espersen længere nede i den artikel, han vil ikke kommentere sagen, men dog bekræfter han overfor Altinget, som havde skøre sæk-historien. Han bekræfter, står der, at han efter episoden med Marie Krarup opfordrer Pia Kjærsgaard til at tage et medansvar for situationen i Dansk Folkeparti, herunder at en stribe folketingsmedlemmer har forladt partiet. Det opfordrer han til at tage et medansvar. Har Pia Kjærsgaard et medansvar for det?
Altså, det ved jeg, det har jeg egentlig ikke. Altså, det er jo primært de seks, der er gået, der har ansvaret for, hvad de render og laver.
Jamen, har hun et medansvar for, at tingene eskalerer og bliver er blevet altså... meget højrystet?
Nej, det synes jeg ikke. Synes I det?
Skiller hun
ud? Tværtimod, jeg vil gerne have Pia, at hun kom endnu mere på banen, men selvfølgelig politisk. Altså, jeg kan ikke lige genkende det der billede.
Men hun har ikke noget medansvar for, at tingene altså, spidser til?
Når der er nogen, der melder sig ud, så er det jo dem, der melder sig ud, der har ansvaret.
Men inden da?
Nej, vi er voksne mennesker.
Det har hun ikke været ansvar
for.
Er hun ved at blive en belastning, Morten Messerschmidt, for partiet? Så?
Nej, altså det, nej, Pia, hun er en gevinst på alle måder.
Men du har jo det her, altså hun var jo meget på det her med, at du skulle være den næste formand. Så der er jo en eller anden form for, måske en taknemmelighedsgæld, der godt kan bringe dig i noget af en kattepine.
Jeg har en dyb taknemmelighedsgæld til Pia. Det tror jeg, at mange danskere har. Ja. Prøv at tænke, hvad Danmark havde været, hvis ikke vi havde haft Pia Gersborg.
Men er du så også i en kattepine, når der opstår alle de her sager med, hvordan hun taler til andre?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg har faktisk et meget, meget åbent hjerte i forhold til Pia Gersborg. Og alle andre i gruppen. Altså, vi taler om tingene. Det kan godt være, at vi ikke lige over en flaske Cremant de Bordeaux sidder og gør det i medierne, men vi taler faktisk ret godt om tingene.
Mm. Men, har du hørt din sådan skæld ud på folk sådan, på en gang? Eller
jeg har fået kultur, nogle eller? Fantastisk opbyggelige skideballer af Pia Kærsgaard, især i mine yngre dage i politik. Det er det, der har formet mig.
Det er selv jeg
så det er
jeg var i et andet parti.
Så det er Herlufsholm-strategien, det er, at man skal lige stå det igennem, og så bliver man bedre
af
det.
Jeg er ikke helt sikker på, de billeder på nethinden, folk har af, hvad der foregår på Herlufsholm, passer på Dansk Folkeparti.
Nej, men det samme princip. Altså, det er godt med en skideballe.
Altså, jeg vil godt understrege, at vi har aldrig haft noget af analpenetration i Dansk Folkeparti.
Det var godt, vi fik det på plads.
Nej, bekendt i hvert fald.
Super.
Jamen, okay, jeg skal bare være helt sikker. Altså, det vil sige...
Det er formodentlig første gang, partileder...
ja. Hvad man dog ikke skal afvise, hva'?
Ja. Det er en meget god jeg siger jo altid, det er ingen historie, det der med, at nogen afviser noget.
Men jeg vil godt bede, om I ikke laver en overskrift, der hedder Messerschmidt afviser,
og så videre. Penetration i partiet. Det, bare, vi lover ingenting.
Bare lige for at lukke den her ned. Hun er ikke nogen stigende belastning for partiet. Hun bringer ikke dig en kattepin. Men så det med Søren. Når Søren Espersen beder hende tage medansvar for situationen, så er det faktisk galt afmarcheret af Søren Espersen, fordi så har han misforstået noget.
Altså. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke engang læst den der artikel.
Nej, men han står lige her jo. Altså,
du læser noget.
Han bekræfter over for alting. Det er det, der står her, at han efter episode med Rie Krabbe opfordrer hende til at tage et medansvar for situationen. Herunder at en stribe folketingsmedlem har forladt Dansk Folkeparti. Det er det, du ikke enig med ham i, at hun skal gøre.
Jeg forholder mig slet ikke til det. Det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, at dem, når man forlader et parti, så er det dem, der forlader partiet, der må tage ansvaret.
Så hun er ikke ansvaret for dårlig stemning.
Det ligger så implicit i det, Lisa.
Det gør det jo.
Og for dårlig stemning, nej, der er ikke nogen dårlig stemning i Dansk Folkeparti.
Længere.
Det har der i hvert fald været.
Ja, det er meget. Det er rigtigt.
Og har du medansvar for det?
Nej, det er ikke meget bekendt.
Okay. Vi kommer det ikke nærmere.
Det tror jeg ikke.
Du var jo egentlig hedkaldt, fordi at...
Vi skulle drikke noget på...
Nå ja, det skulle vi selvfølgelig også.
Det er sådan sendt i et år fra det her studie.
Ja.
Ja.
Det er endda det pæneste, det nogensinde har været. Du skulle have set det i starten.
Jeg skulle ikke mærke, at I får så meget mediestøtte, vil jeg sige.
Nej.
Er det madrassen, der skjuler døren?
Det er primært lugten, vil jeg sige, når man kommer herind.
det er bare, okay. Det er bare Joachim. Det kan mediestøtte ikke gøre noget.
Nej, det du helt kaldt for med EU, det er jo, at du har engang skrevet på Facebook, Morten Messerschmidt. Det var da, jeg tror, Uffe Ellemann sagde, at du har sagt noget for drukken sludder. Det var en eller anden ting.
Det har han sagt mange
gange. Ja, men senest han sagde det. Og så svarede du tilbage, i en EU her vil danske soldater kunne havne i Kongo og Tchad og Mali og den centralafrikanske republik eller andre steder, hvor Frankrig vil pleje sin fortid som kolonimagt. Det må Frankrig altså selv klare.
Ja, det har jeg sikkert skrevet.
Det skrev du, ja. Og hvis vi så mit spørgsmål til dig er, det er, altså, risikerer vi... at det sker, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet?
Ja, det helt kort svar er jo ja. Det gør det, fordi det der, det er jo lande, som EU allerede har militære operationer i. Og hvis vi fjerner forsvarsforbeholdet, jamen så åbner man jo for, at et simpelt flertal på Christiansborg kan sende danske soldater afsted til den slags operationer under EU-kommando. Så det er jo helt faktuelt.
Og det er bare lort. Det er dårligt.
Altså, nu, jeg vil nok ikke udtrykke det på den måde, men jeg vil i hvert fald sige dårligt, ja, det kan jeg godt være med på. Altså, for det første synes jeg, at det er ret væsentligt, når vi gennemfører militæroperationer, at vi så har enten britterne, amerikanerne og i bedste tilfælde begge to med, og at tingene foregår efter franske interesser, som jo er sådan den gennemgående linje i EU, det synes jeg heller ikke nødvendigvis er det modsatte af lort.
Okay, så vender jeg mit papir. Fordi her står der, at du to gange har stemt for at sende danske soldater til Mali. Blandt andet under fransk ledelse.
Har jeg virkelig det?
Det var i 2019 lovforslag B6 og B7 om helikopterbidrag og transportflybidrag til Mali under fransk ledelse.
Men ikke under EU-mandat?
Nej, men soldater. Danske soldater under fransk ledelse i Mali. Altså, hvis danske soldater ikke skal rende rundt og løse konflikter i Afrika under fransk ledelse, hvis det er det værste, man kan forestille sig, hvorfor har du så sendt dem afsted? Jeg har set, hvem der stemte for hvad. Du stemte selv.
Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, du har ret. Hvem havde kommet... Altså, er det et FN eller et NATO?
Under fransk ledelse står der i lov.
Men det anerkender jeg fuldstændig.
Hvor er FN?
Var det FN?
Ja.
Okay. Altså, fordi amerikanerne og så videre, dem jeg nævnte før, de er jo så også med i FN. Og de er jo ude, når det handler om EU. Det er jo det, der er det væsentlige. Men jeg vil godt have lov til at sige, at jeg synes, det er en dårlig idé med fransk ledelse også under FN. Franskmændene har det bare med, når briterne ikke er der, at træffe dårlige militære dispositioner.
Stemte du så forkert?
Det kan godt være.
Det er det, vi lander på nu.
Det kan også godt være. Jeg kan godt lige tænke over.
Ja, men du må jo have tænkt de tanker dengang. Fransk ledelse...
Jamen, helt, altså, det helt alvorlige svar er faktisk, at vi var... Vi havde meget lange diskussioner. Det var lige efter folketingsvalget, kan jeg huske.
Ja.
Om vi skulle være med eller ej. Og jeg synes, de der operationer i Afrika er ekstremt svære, fordi på den ene side, så handler det jo altid om at slå nogle oprørsgrupper ned, som skaber destabilitet, der fører flygtningestrømme mod Danmark. Og på den anden side handler det jo om, at vi risikerer jo vores soldaters liv i nogle missioner, som er tvivlsomme. Og derfor er det ekstremt svært. Jeg synes, det er mere familie, når det er NATO eller FN, der står bag, fordi det så er en bredere styrke, der er en bredere opbakning. FN er det jo Sikkerhedsrådet osv., og derfor bryder man ikke om, når det er EU. Men jeg vil godt vedstå mig, at det er... Det tror jeg også, Joachim kan huske nogle gange, når man trykker på knappen der, så er det sådan, hvor man siger, okay, gør vi det rigtigt i dag?
Jeg er i tvivl om, at du ikke mener, det er et stort problem at sende danske soldater i stedet med fransk ledelse, når du har gjort det to gange.
Jamen, det synes jeg, det er, når det er under et EU-mandat, fordi EU er så snævert i forhold til FN og NATO.
Det er bedre med det FN, hvor Rusland sidder i Sikkerhedsråd. Det er bedre.
Rusland kan jo så blokere for det, så kommer der ikke noget FN-mandat, kan man sige. Så når der er et FN-mandat, så er det jo faktisk, fordi det er meget, meget bredt forankret, fordi så har russerne ikke fundet anledning til at blokere.
Og du kan også se, at man ligesom ikke kan være tænkt over, at du siger, stem nej, så vi skal lade være med at sende franske soldater til Mali.
Nej, det kan jeg ikke have sagt, fordi det citat, du bragte før, det er kommet fra før. Det er før, de udskrev afstemningen, men jeg har sagt, at man skal sende nej, fordi Frankrig dominerer EU's udenrigspolitik og forsvarspolitik, og det er fuldstændig rigtigt, at der så har været nogle missioner, før vi begyndte at diskutere forsvarsforbeholdet, hvor Dansk Folkeparti har stemt ja, herunder jeg selv, under fransk... jeg vidste ikke, det var fransk kommando, men det er godt spottet. Men det er helt grundlæggende, synes jeg, alle de der Afrika-missioner.
Jeg vil godt vende tilbage til citatet. I en EU her vil danske soldater kunne havne i Mali, hvor Frankrig vil pleje sin fortid som kolonimagt.
Ja, det er klart.
Det må de selv klare. Men så gjorde du det. Så forstår jeg ikke.
Det virker ret, synes jeg, åbenlyst. Altså, Frankrig har en klar interesse i at få en EU her. Det er jo også derfor, Macron er en af de mest sådan, hvad kan man sige, stærke fortalere for at få det her op at køre. Fordi de er interesserede i alle de der tidligere franske kolonier. I stedet for, at man hele tiden skal sende den franske her, så kan man få en EU her afsted. Det er sådan, det der er mit den principielle ting, jeg prøver at beskrive. Så er det rigtigt, der har været nogle operationer, hvor Dansk Folkeparti har stemt ja. Vi stemte jo også ja til både Irak og Afghanistan. Det reflekterer vi også over. Det var nok ikke heller ikke lige... Altså, det var ikke... Det gik ikke helt, som vi havde planlagt. Og det er jo det, vi må tage til efterretning, og derfor at sige, jamen, har vi brug for, at Danmark kommer ud på flere operationer, under EU-mandat, og der er vi i hvert fald kommet frem til, at det har vi ikke.
Så du fortryder faktisk, at du stemte for det, og faktisk forkert?
Jeg vil i hvert fald godt sige, at det er ret svært at sende. Det er sådan, man sidder virkelig og tænker over det, når man trykker. Altså i modsætning til, hvis man helt almindelige afstemninger, hvor det handler om en eller anden ændring af, hvad ved jeg, finansloven og sådan noget, som måske kun koster nogle millioner, er det, at sende soldater afsted virkelig som samvittighedsanlæggende, fordi man ved jo, at aviserne kommer måske om en måned eller to måneder til at skrive om, at nu der er en dansk soldat, der har mistet livet. Der sidder nogle folk, som har mistet en bror, en søster, en far, en mor, og det har man jo så på en eller anden måde et ansvar for.
Det er klart, men når man så gør sig alle de overvejelser, og tager det meget alvorligt, heldigvis gør I det.
Det gør vi.
Og tager det meget alvorligt, så forekommer det mig bare, jeg havde nær sagt usandsynligt, at du ikke også har overvejet, når det nu er sådan et stort problem med at sende danske soldater ud under fransk ledelse i spændende steder i Afrika.
Under EU-mandat.
At du ikke har... Er det der forskellen? Ja. At de har EU-flag på skulderen og ikke FN-flag?
Det gør der en kæmpe forskel.
Hvad gør der forskel for soldaten?
Det gør der en kæmpe forskel. En af mine meget nære kammerater var i Afghanistan. Det ved jeg godt, ikke er Afrika, men Afghanistan. Og blev under flere omgange under meget, meget voldsom beskydning. Reddet en af sine kollegaer og fik en hædersanvisning eller udmærkelse for det. Det gør da en kæmpe forskel for dem, om man har amerikanerne og briterne med på sidelinjen, eller måske direkte ude i fronten, eller om det kun er de EU-lande, der så er med. Altså i forhold til efterretninger, i forhold til våben, i forhold til cyber og sådan nogle ting. Det er jo det, der er hele argumentet. Jeg synes jo ikke, at Danmark skal nedskalere i verden. Altså jeg synes, det er noget, der gør, når man rejser rundt, at man kan ranke ryggen, at Danmark faktisk er meget til stede. Det, jeg er bekymret for i forhold til en EU-militær oprustning, det er jo, at vi skubber amerikanerne, briterne, kanadierne osv. væk. Og at vores soldater skal ud og kæmpe på det meget, meget mindre hold, med simpelthen dårligere forberedt det må være, når man er under et EU-mandat end et NATO-mandat, for eksempel. Det er det, der gør en kæmpe forskel for mig.
Okay, så det der med at sende danske soldater til Mali under fransk ledelse, det kan du faktisk godt være med på. Der må bare ikke være EU-flag på uniformen.
Ja, altså EU-flaget er det definerende for mig, fordi EU jo er en meget svagere klub end for eksempel NATO. Mm. Men det er bare dermed ikke sagt, at det er fuldstændig problemfrit at sende danske soldater afsted på et FN-mandat, fordi det er det. Det er virkelig noget, der påkalder sig en stor overvejelse. Mm.
Men hvad er problemet egentlig at være medlem af to klubber, der har med forsvar at gøre? Altså vi er medlem af NATO, så er der nogen, der holder os ind i en anden klub, som også har med forsvar at gøre, nemlig omkring EU. Altså hvad er sådan det grundlæggende problem i, at man er med?
Det er
begge
vores
steder. Altså i NATO skal franske og danske soldater jo også samarbejde.
Det er du ret i. Problemet er jo, at man kan kun være et sted ad gang. Og hvis man gennemfører EU-militære operationer, og vi sender F-16-fly eller frigatter eller hæren afsted, så kan de jo ikke samtidig være andre steder. Det er den ene ting, sådan rent logistisk. Den anden ting, det er i forhold til indkøb. Altså, der er helt klart, der er en industriel interesse i EU om, at man begynder at købe mere europæisk produceret materiel. Og jeg synes bare, det er ekstremt vigtigt, at det, vi køber, det matcher amerikanerne og britterne. Hvis det så også matcher franskmændene, er det selvfølgelig fint nok, men jeg synes bare, udgangspunktet skal være vores to vigtigste allierede, det er britterne og amerikanerne. Og så er der i forhold til intelligence, altså den amerikanske efterretningsvæsen har dobbelt så mange ansat som hele EU-systemet tilsammen. Og det synes jeg bare siger lidt, at hvis vores soldater er ude, og du ved, man får efterretninger ind fra droner og diplomatiske efterretninger og så videre om, hvor fjenden er. Hvem vil du så helst være afhængig af? Elysée-palæet eller Washington?
Men er der noget, der tyder på, at amerikanerne ikke vil deltage dele deres efterretninger med EU?
Ja, altså hvis det er en EU-mission, og amerikanerne er et andet sted, så at sige. Hvis det er en EU-mission, om det så er fransk eller tysk ledelse, altså der kommer jo en EU-forsvarskommando, hver gang man går ud, så bliver den amerikanske, og for den sags skyld den israelske og alle mulige andre, efterretninger, de bliver jo sådan ligesom andenhånds ting. Og det er jo derfor, prøv at forestille dig, hvis du er udsendt som dansk soldat under NATO, for eksempel, og du ligger i en eller anden skyttegrav og bliver beskudt af Al-Qaida. Og ved siden af det, der er der en amerikansk soldat under NATO-mandat. Han er i direkte forbindelse med amerikanerne. Han vil fuldstændig vide, hvad der foregår bag fjendens linjer. Prøv at forestille dig, hvis du er udsendt under EU-flag, hvor der ligger en rumæner og en, hvad skal vi sige, en tysker ved siden af dig. Det er bare ikke det samme.
Jeg vil høre, det skal vi måske også lige have med, der findes jo ikke nogen EU her. Det har jeg jo sagt, nu har jeg sagt det nogle gange, men den findes jo selvfølgelig ikke.
Der findes en EU-udrykningsstyrke.
Ja.
Og, vi må ikke kalde det EU her.
Det vi stemmer om, det er jo, hvis vi nu stemmer ja, så sker der så det, at Danmark kan sidde med.
Undskyld, det var fordi, jeg var lige set. Det ser jeg, hvis jeg havde meget voldsomt. Det var ikke godt, Brian. Sådan ser jeg altid ud, når jeg kommer over ved at spille ud på bordet.
Det er gyldent, du
håber
dropper.
Altid, at det bliver ryger på gulvet.
Nej,
der er ikke nogen EU her. Og det, vi stemmer om, det er at kunne sidde med der, hvor de andre sidder og beslutter, hvor skal man tage hen med nogle forskellige soldater fra forskellige lande. Og så kan Danmark så sige, selvom vi stemmer ja, det gider vi ikke. Det kan vi stadig gøre. Mm. Bare for at være sikker på det.
Formelt set, ja. Svend Bramsen siger noget andet.
Ja, ja, sagde.
Jeg sagde noget andet. Man må ikke stille spørgsmål til en længere. Ved I godt det?
Ja, ja.
Det er bare lige en detur. Vi skal nok vende tilbage, fordi jeg har ingen bagkant. Men jeg stillede i onsdags spørgsmål til Trine Bramsen om det, hun havde sagt, da hun var forsvarsminister. Og så Henrik Dam Christensen, formand for Folketinget, PS fra samme parti som Trine Bramsen, afviste mine spørgsmål. Det må jeg simpelthen ikke stille.
Med hvilken begrundelse?
Fordi nu er hun transportminister. Så må man ikke spørge til det, hun sagde, da hun var forsvarsminister.
Vi skal nok få spurgt. Vi har en vedvarende nidkær interesse for Trine Bramsen. Og jeg tror, det bliver nogle interviews, hvor vi, sådan ser det ud indtil videre, får lov at stille et spørgsmål ad gangen. Men så var det jo bare så meget længere. Tilbage til det,
altså, hvordan stiller man flere spørgsmål på samme tid? Det kan jeg slet ikke forstå.
Vi har ikke nogen EU her. Vi stemmer.
Du har lige været
Vi stemmer om, at hvis vi siger ja, så kan vi så sidde med ved det bord, hvor der sidder nogen og planlægger, hvor skal vi tage hen, og Danmark kan stadigvæk sige, det gider vi ikke.
Ja.
Sådan er det i dag. Og så forestiller du dig så, du er bange for, hvad kan det ende med, mens vi sover?
Det er i høj grad.
Lad os nu bare lige sige, at du rent faktisk stolede på, at de danske folketingspolitikere ikke ville begå politisk harikiri ved at simpelthen ikke at sende det til folkeafstemning, hvis EU får den idé. Hvis de får den idé, og alle de andre lande er med på det, at de så dropper en folkeafstemning. Lad os lege det.
Ja.
Vil du egentlig kunne stemme ja til folkeafstemningen nu, hvis du rent faktisk stolede på, at det vi gør nu, nemlig at vi går ind i en klub, hvor vi stadig kan sige nej til missioner, vil du så stemme ja egentlig,
nej,
hvis du stolede på det?
Nej.
Vil du stadig ikke?
Nej, absolut ikke.
Men så forstår jeg slet ikke, at du har sendt soldater til Mali i sin tid.
Jamen, det vil godt lige
forstå. Når det ikke var noget problem.
Altså, allerede nu rykker EU jo ud militært, ikke bare i Mali, som vi taler om, men jo i Sahel og Somalia og den centralafrikanske republik og Mozambik og Libyen og alle mulige festlige steder. Og det er jo de områder, hvor hvis vi stemmer ja den 1. juni, at ja-partierne, EU-partierne så kan rykke ud. Det der er det helt store, nu bliver det en lille smule teknisk, nu håber jeg, men det er jo ekstrabladet, så folk kan godt følge med. Altså, det der er problemet, det er, at rammerne inden for grundloven for, hvad ja-partierne kan sige, at man vil rykke ind i, de er meget, meget hvide.
Mm.
Altså, man kan for eksempel godt give et mandat, der er tidsubegrænset. Altså, vi har en FN-mission i øjeblikket, som kører på 75'ens 20. år.
Mm.
Det vil sige, at i 75 år kan man godt sende soldater ud under også et EU-mandat. Så er spørgsmålet, kan Folketingets EU-begejstrede partier give et mandat, der sådan i rammer er bredt? For eksempel sige, EU koopererer over de her tropper i Nordafrika.
Mm.
Nordafrika består af en 4-5 lande, ikke? Det vil man formodentlig godt kunne. Hvor vi i hvert fald i dag kan se, at NATO-operationen over i vest for Ukraine, den indbefatter 4 lande, altså de 3 baltiske og så Polen. Så rent teoretisk kunne man forestille sig, at Folketinget så udsendte i en eller anden udefinerbar periode et kontingent danske tropper under EU-kommando til at nedkæmpe for eksempel terrorister eller andet, man siger, i Nordafrika. Og derfra overgår kommandoen over de tropper jo så til EU.
Mm.
Og det vil jeg da være bekymret for. Så kan Folketinget selvfølgelig altid trække det tilbage, men hvornår har man senest set et EU-begrænset flertal på Christiansborg trodse EU? Så allerede ved den nuværende indretning, og rundkøb, hvis de kalder det fredsbevarende, så er det slet ikke sikkert, i hvert fald ikke ifølge Mark Sørensen, altså den tidligere juraprofessor i Aarhus, så er det slet ikke sikkert, at Folketinget skal give sit samtykke. Altså, der er så mange muligheder for, at de kan udfordre reglerne, som de ligger i dag.
Men hvordan kan det være et problem for dig, når du selv har sendt soldater afsted til Mali? Og i øvrigt også Sahel. Der måtte de også godt være.
Nej, der tror jeg faktisk ikke, jeg var medlem af Folketinget. Var det?
Du stemte for i 2019 at sende en helikopterbidrag og transportbidrag til Mali. Noget skulle flyve internt i Mali, noget kunne flyve andre steder. Hvordan kan det være?
Var det i Sahel?
Ja, det er blandt andet der,
okay.
I en af dem. Men hvordan kan det så være, hvis du er så bange for, at ja-partierne kan finde på at sende danske soldater til Mali, når du selv har gjort det?
Men jamen, det er lidt, som jeg sagde...
Du må ikke være så nervøs for det, tænker jeg.
Jo, det er meget nervøs for, fordi det handler om, hvem er det, danske soldater skal udsendes sammen med. Altså, når FN rykker, så sagde du før, så kan for eksempel russerne nedlægge veto. Og det vil sige, når man har et FN-mandat, så er det meget, meget bredt.
Mm.
Altså, så har man ikke nødvendigvis hele verden med sig, men man har et bredt kontingent af lande bag sig. Når vi har NATO med, jamen, så er det briterne, amerikanerne, kanadierne, altså den største slagstyrke, som Vesten har. Altså selv, franskmændene er jo miniputter i forhold til amerikanerne. Ikke? Så det er bare nogle helt andre folk, vores soldater rykker ud med. Men det er det, vi har stemt om der. Selvom jeg indrømmer, det er svært osv., det er det, vi har stemt om der. Men når EU rykker ud, jamen, så er Frankrig jo den store dreng i klassen. Og det vil jo altså bare sige, at du tager en eller anden klasses elev op og skal spille fodbold med en 10. klasses elev.
Så det er faktisk ikke... Nu har jeg tænkt over, hvad du sagde.
Mens
du snakkede og hørte godt efter, så tænker jeg faktisk over, hvad du sagde. Du er faktisk ikke bange for...
Det sætter jeg stor pris på.
Du er faktisk ikke bange for, Fordi du vil stadig stemme nej, siger du, selvom der ikke kom en EU her. Hvis vi stolede på det, ja, det er jo det, du er bange for. Så vil du stadig stemme nej nu.
Jeg kommer til at stemme nej den 1. juni, nærmest uanset.
Men det er faktisk ikke EU, du er bange for. Det er faktisk de danske ja-partier.
Ja, det vil jeg godt.
Det er faktisk det, du siger.
Ja,
det er dem, du er bange for.
Ja.
Som du selv har stemt sammen med til Mali, for eksempel.
Ja, det vil jeg godt medgive.
Men så kan de jo, så er det jo ikke EU, der er fejl. Så kan vi jo stemme dem ud. Hvis vi sender danske soldater til alle mulige steder, så kan vi jo stemme på nogle andre.
Men det er jo lidt det samme som... altså, du ved, tilbage, da vi havde retsforbeholdsafstemningen, der var det jo det samme fænomen, vi havde. Hvor Joachim jo var enig med mig dengang. Altså, at... jeg ved ikke, er du overhovedet med i interviewet, eller er det ikke referat?
Eller Brian Kønlind.
Okay, ja. Det
var elegant. Jeg har ting, jeg gerne vil
sige. Men dengang handlede det jo også om, havde vi tillid til, at de partier, der elsker EU, så også kan stemme nej, når det gælder. Mm. Og der vil jeg bare helt åbent erkende, det har jeg ingen tillid til. Altså, hverken Jakob Ellemann, Mette Frederiksen, Søren Pape, altså deres partier har jo aldrig nogensinde stemt nej til en EU-traktat eller en EU-aftale eller noget som helst. Det er jo bare ja hele vejen igennem, selvom de er blevet underkendt selv. Altså, så hvordan skulle de kunne stemme nej, når nu det handler om forsvar inde på EU-området? Det har jeg svært at
se. Men så tænker jeg, at du siger ligesom, at i FN-regi, der kan Rusland nedlægge veto.
Det, som jeg forstår, det er sikkerhedsrådet.
Ja, det kan de. Men det er jo også rigtigt. Men altså, hvor betryggende er det egentlig? Altså, kunne man ikke godt forestille sig, at der var situationer i for eksempel Afrika, hvor Europa, herunder Danmark, havde en interesse i, at man involverede sig, og Rusland havde den modsatte interesse, derfor nedlagde veto, og derfor ville det sådan set være meget godt, at vi kunne deltage for at beskytte europæiske og herunder danske interesser.
Det tror jeg, du er fuldstændig ret i, men det der er sagen, det er, at hvis man skal op i en konfrontation med Rusland, er man så tryg ved, at det kun er EU? Altså, hvis du ser den nuværende konfrontation...
Altså, hvis ukrainerne, de kan banke dem, så kan EU...
Men hvem er det lige, der donerer penge og ressourcer til ukrainerne? Ved du, hvor meget amerikanerne giver?
Jamen, jeg ved godt, de er den største donor.
Nej, ikke bare den største, bare for at sætte tal på. Ja. Det er over 10 milliarder.
Ja.
Ved du, hvem nummer to er? Det er polakkerne.
Ja.
2 milliarder. Så briterne, 2 milliarder. Så kommer, tror jeg nok, tyskerne, 1,5, ikke?
Ja.
Altså, men det siger, amerikanerne giver i forhold til nummer to... 1-5, altså
men
5
NATO kan jo ikke operere uden for NATO's territorium. Altså, er det ikke meget godt at have nogen...
Kan NATO ikke operere uden for NATO's territorium?
Det er i hvert fald udgangspunktet, at det er en forsvar.
Var NATO ikke i Afghanistan?
Jo, det har du en pointe, men det var specielt i hvert fald.
Var NATO ikke også i Bosnien?
Jo, det kan godt være, du har en pointe der. Ja, så tager vi den.
Og Rasmus, det der, det
kan det der er det centrale.
Det skal ud, Rasmus.
Det skal ud, Rasmus.
Det skal klippes ud. Det virker virkelig dumt der.
Men det, du har en pointe, det er, at NATO kan jo godt operere uden alle NATO-lande med. Og det er der, hvor jeg synes, når noget af det, som Brian måske vil sige næste, det er, jamen, skal europæerne ikke gøre noget mere for at beskytte sig selv? Og der vil jeg jo så sige, jo, men det kan vi også gøre inden for NATO.
Men vil det så sige, at du kunne heller ikke tolerere en NATO-operation, hvor at Storbritannien og USA ikke deltog?
Og det vil jeg godt kunne, fordi selvom de ikke
men hvorfor
har...
kan du acceptere det? Altså, hvorfor kan du acceptere en NATO-operation med Frankrig og Tyskland og så videre, hvor amerikanerne og britterne ikke deltager, men det er ikke en EU-operation,
fordi
hvor det er fuldstændig de samme lande, der deltager?
Fordi når NATO rykker ind, så kan det godt være, at britterne eller amerikanerne måske ikke har boots on the ground, som de siger, ikke? Men de er med i øret. Og det synes jeg er den væsentlige forskel.
Du tror simpelthen ikke, at der kan være noget som helst samarbejde mellem EU militært og USA militært?
Jo, men hvorfor skulle man sende vores soldater ud i en organisation, der har et samarbejde med, i stedet for at sende den ud et sted, hvor dem, vi taler om, er med.
Godt, og det er meget spændende altså.
Det er meget spændende, yeah. Men nu skal vi runde af, og vi skal lige have opsummeret. Hvis jeg har forstået det her korrekt, så vil du er helt parat til at sende danske soldater ud under fransk.
Det synes jeg altså er lidt en skærpelse i forhold til, hvad jeg sagde før, om hvilke overvejelser, man stemmer for et mandat.
Men fortrød du din stemme?
Jeg sagde i hvert fald før, at man reflekterer over det hver eneste gang. Og jeg ved, altså...
Det betyder ikke så meget, Morten.
Gør det
betyder
ikke?
Ja, betyder det ikke ja.
Jo, betyder det godt, men så skal jeg da sige det.
Jeg står da i hvert fald ved de ting, jeg har stemt.
Ja,
jeg siger,
men
det kræver...
Man kan godt fortryde det, så man... Altså, jeg stemte, men det fortrød jeg sgu.
Ja, men sådan har jeg det nok i forhold til... Altså, der stemte jeg så ikke selv, men i forhold til Irak. Altså, der tror jeg, det var forkert, vi gik med.
Men hvad med det, vi snakker om her? Danske soldater på Malis jord. Under fransk ledelse.
Det har jeg ikke gjort op med mig selv.
Nej, okay. Godt, så den tænker du på, men det har du i hvert fald gjort. Det vil du så ikke have sker under EU's ledelse, men under FN's ledelse må de godt. Men du vedstår der også, at hvis vi stemmer ja, så kan vi stadig godt sige nej. Det stoler du så bare ikke på, de danske ja-politikere vil gøre. Det er det.
Det synes jeg er meget rigtig
bygger på egentlig noget, man jo godt kunne kalde sølvpapirshat. Du frygter og er bange og tror ikke på nogen. Du tror ikke på EU, du tror ikke på ja-politikerne. Og på grund af den frygt...
Men er det sølvpapirshat?
Når du har set nogen af sted...
Kan du huske et eksempel, hvor Venstre og Socialdemokratiet, bare for at tage dem, har stemt nej til EU?
Jamen altså, det er jo dig, der skal svare på spørgsmålet.
Nej, for det er dig, der kalder mig.
De har sikkert stemt nej.
Hvis det er så åbenlyst åndssvagt, det jeg siger, så bare kom med et eksempel, hvor de har stemt nej.
Ja, jeg spørger bare, om det hele bare, hele dit nej...
Det er dig, der er politisk analytiker.
Nej, det tror jeg nu ikke, men det hele bygger på din mistillid. Det er ikke på det faktuelle.
Mistillid kan da godt være faktuel.
Vil du den dag i morgen være parat til at sende danske soldater til Mali under fransk ledelse, hvis bare det var FN, der stod for det?
Ikke den dag i morgen, nej. Det vil jeg ikke gøre. Det er noget, der kræver en dyb overvejelse ved eneste gang, man sender danske soldater ud.
Vi bliver nødt til at snakke om Claus Hjort. Det bliver vi simpelthen nødt til. Han er lige... Rigsadvokaten har anbefalet, at man kan rejse tiltale og mod ham.
Ja.
For at have videregivet...
Ubegrundet videregivet højt
klassificerede oplysninger. Ja, og det har jo selvfølgelig fået hele Christiansborg og derfor også Twitter til at gå fuldstændig op i limningen. Og jeg må indrømme, jeg sidder stadigvæk selv og er lidt i tvivl om, hvad jeg skal mene. Venstre gør så store knuder. Og jeg tænker bare, altså min første tanke er, prøv lige at høre her. I Danmark har vi et retssystem. Vi har en uafhængig anklagemyndighed, og lederen af anklagemyndigheden, det er Rigsadvokaten. Og når Rigsadvokaten anbefaler en tiltale af en politiker, så er det ikke fordi, at politikeren har kritiseret en anden politiker, Trine Bramsen, i det her tilfælde.
Man kan så sige lige her.
Det er fordi, at de har undersøgt sagen, og rent juridisk mener, der er noget. Og så mener jeg, det er mærkeligt, at Venstre, som et af de her såkaldt ansvarlige partier, som de kalder sig selv, det gør visse partier, at de ikke klapper hælene sammen og siger, nå, hvis du siger det, jamen så må det jo vise, hvad det bærer til i retten. Og så holder vi vores kæft ind til da.
Altså der, hvor jeg jo synes, at Venstre er en dårlig situation, det er jo, at de i virkeligheden, efter min opfattelse, dummede sig helt utrolig meget under Støjberg, hvor deres argumentation for at stemme ja til en rigsret var at rense Inger Støjberg. Hvilket jo var totalt sludder dengang, fordi man rejser jo ikke tiltale mod nogen for at få dem renset, man gør det for at få dem dømt. Men nu synes jeg, at det bider sig selv i halen, fordi så må den samme logik jo være her, at når Rigsadvokaten kommer og siger, der er grundlag for en tiltale og ønsker at rejse en tiltale, så siger man, jamen så må vi jo få renset Claus Hjort Frederiksen.
Men det var et tumpe argument dengang, og stadigvæk så et tumpe argument, men de har bare brugt det.
Ja, de har bare brugt det. Ja. Det man så kan sige her, det er, at altså, Rigsadvokaten er jo direkte under justitsministeren, ikke?
Jo. Men der ligger bare i det her, undskyld Emma, der ligger bare i det her, jeg læser op fra Sofie Lødes tweet, der har jo ikke været meget pressebøde. Der var jo et såkaldt pressebøde.
Ja, jeg nåede lige ned, lige efter han var færdig. Så det var meget, enten meget dårligt varslet, eller kun varslet til
Jeg tror, det var fordi, at de bare skulle lave en synk til tv-aviserne, ligesom det, de sender et skriftligt citat ud til medierne. Altså, det vil sige, de har ikke meget for spørgsmål. Men altså, Sofie Løde skrev på Twitter, en regering skal ikke kunne, det citat, ikke? En regering skal ikke kunne tiltale politiske modstandere for landsforræderi og samtidig mørklægte. Det er ikke demokratisk værdigt. Altså, jeg ved godt, at regeringen formelt set i den slags sager er dem, der rejser tiltalen. Men det her får vi jo fuldstændig slægt med, at der har været en rigsadvokat, lederen af den danske anklagemyndighed, inden over og har vurderet sagen juridisk. Jeg kan bare ikke forstå, Hvad skulle regeringens interesse være i at prøve at lave en politisk fængsling af Claus Hjort Frederiksen? Undskyld, jeg siger det. Han er 74 mand. Han bestemmer ikke en skid.
Men både dem, der tror det ene og dem, der tror det andet, ved jo dybest set ikke noget. Altså, tingene er jo helt vildt mørklagte.
Jo, men det er jo... Det er
jo også det her slags.
Men det er jo det andet dårlige argument, som jeg synes, at oppositionen har her, fordi at så siger man, jamen, vi kan ikke få at vide, hvad anklagen går ud på, og derfor så kan vi ikke stemme ja til at ophæve hans immunitet. Men det betyder jo, at så kan du de facto aldrig nogensinde rejse en tiltale mod en MF'er for at bryde sin tavshedspligt.
I den slags sager her.
Fordi der kan du i sagens natur ikke få anklagen frem.
Nej.
Fordi så vil oplysningerne komme
kommer
ud.
Det ikke ned til, jeg spørger åbent, Joachim, kommer det ikke ned til, om man som Venstre, det store borgerlige oppositionsparti, lige nu oppositionsparti, stoler på det danske retsvæsen? Er det ikke det, det kommer ned til? Hvis de virkelig stolede på dem, så ville de vel sige, nå, hvis det er det, jamen så må det gå sin gang i retten. Var det ikke sådan, man ville håndtere det? Det er det, jeg tænker.
Jo, altså det har du ret i. Der, hvor den selvfølgelig er lidt spejret, ikke? Det er jo fordi, at det, der synes jeg så, at de har en pointe, ikke? Det er jo, at sagen fra starten af under Trine Bramsens ledelse jo blev utroligt dårligt.
Jamen, det er vi enige om.
Håndteret.
Totalt.
Og det er jo den håndtering, der ligesom starter den her dominoeffekt, der så gør, at det er også meget svært ikke at rejse en sigtelse og nu en tiltale mod Claus Hjort, fordi så var det jo svært at retfærdiggøre de andre sigtelser og tiltalelser mod for eksempel Lars Findsen. Men du kan ikke tiltale den ene uden at tiltale den anden, hvis de har begået samme forbrydelse.
Så er Claus Hjort ikke i fjernsynet selv og sagde, det kan godt være, det jeg siger, det koster mig en fængselsstraf.
Ja, det er
måske lidt svært for en anklagemyndighed, ja. Og når han selv har sagt det.
Ja, og det er jeg også helt enig med dig i. Altså, det er jo... Altså, Claus Hjort, han sidder direkte og siger, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, så må jeg jo risikere fængsel.
Præcis.
Og så han løber jo en kalkuleret risiko.
Han ved, hvad han gør.
Ja.
Og nu sker det så.
Ja.
Nu risikerer han rent faktisk fængsel.
Ja. Ja.
Og så er det pludselig en politisk forfølgelse.
Ja. Og selvfølgelig er der også sådan en helt almindelig psykologi ind over det her, at man sidder med den her gamle næster i Venstre, gammel forsvarsminister, finansminister, spillede en enorm rolle i Venstre op gennem 0'erne. Strategen.
Mm-hmm.
Og selvfølgelig spiller personlige følelser jo også ind på, at man synes, at det her det er en uværdig afslutning på hans politiske karriere.
Men man kan jo sagtens bakke ham op, mens man
siger bare, her sidder vi jo så i den situation, hvor du har nogle folketingspolitikere, som har en sympati for en person, som de så også, og det skal de kunne skille fra og ophæve hans immunitet, så han kan blive tiltalt og retsforfulgt.
Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, at der er nogle meget mindre ædle formål med det her. Jeg tror, at det er fordi, de har fundet ud af, hvis man kan frame Mette Frederiksen magtfuldkommen, også som en, der fængsler sine politiske modstandere, så gør man det.
Det er enig, men det spiller også ind.
Det er langt mindre forblommet.
Så kan det være,
undskyld, jeg siger det, end at de elsker Claus Hjort for hans
gode gerning. Så kan det være, at Men in Black får noget at tage sig til igen nu, hvor vi ikke har coronarestriktioner længere.
Mm.
Men på den anden, altså, men, vi havde jo også siddet, altså hvis vi forestiller os, Thomas Fugt eller andre på EB's graverafdeling.
Gravergruppe.
Ja. Havde gravet frem, at der havde været, at i anklagemyndigheden, der havde man faktisk ønsket at rejse en tiltale mod Claus Hjort, og at regeringen havde lagt det ned. Det havde også været en historie.
Ja.
Så havde det jo været beskyttelse af sine egne og MF'er og kollegaer og så videre, så videre, ikke?
Ja, men det kommer selvfølgelig... Udgangspunktet var jo, at man overhovedet offentliggjorde, hvad det her,
ja.
Det her tilsyn, som er sådan nogle bløde maver, og folk, der ikke har indsigt i efterretningsvæsenet, men der er noget, der hedder tilsyn, som så simpelthen... rent med alle mulige historier, viste sig så, fordi det var ikke hold i dem.
Ja, det blev heldigt.
Og det kom der så ud på pressemeddelelser, og det var sådan, det hele startede, og derfor kom det hele jo vanvittigt fra start. Men jeg siger bare, der hvor vi står nu, der undrer det mig bare, at man ikke stille og roligt som et ansvarligt parti, som det hedder, siger, nå, jamen så må det jo gå sin gang i retten. Vi håber Claus det bedste. Det tænker jeg bare.
Håber han bliver renset.
Ja, ja. Ja, præcis. Nå, vi skal videre. Det er jo selvfølgelig en sag, der er meget stor i dag, og det vil den jo blive ved med at være rigtig lang tid. En anden sag, som jeg tror bliver stor, det er Rwanda. Fordi at regeringen går jo og pusler med det. Ingen aner, hvordan det ender. Men de har i hvert fald bekendt kulør. De har spillet deres kort. Det kunne vi godt tænke os. Det synes vi er et humant asylsystem. Det synes deres støttepartier så ikke. De gav dem magten på løftet om, at de ville få et mere humant asylsystem. Men det, de laver i Rwanda, synes alle støttepartierne er stinkende, hamrende inhumant. Og så har vi jo forsøgt her på programmet, og det er jo over lang tid nu, fordi det er ikke særlig nemt, at få partilederne fra støttepartierne, altså Enhedslisten, Radikale og SF, til på en eller anden måde at forholde sig til, vil I vælte dem så?
De lovede jer et mere humant asylsystem. I siger, det er inhumant. Hvad gør I så? Hvad med at vælte dem? Hvad med at afvise at gå i regeringen med dem efter valget? Og det har været svært. Men vi har i dag lykkedes med at få den sidste...
Det er jo også det hypotetiske spørgsmål, Brian.
Ja, det skal jeg love for, at I mener. Jeg synes ikke, det er særligt hypotetisk. Jeg synes, det er meget, meget konkret, fordi de er i gang med at lave planerne. Man kunne stoppe dem, inden de lavede det, i stedet for at vente på, at lejren er bygget, og der bliver sendt nogen ned, og så gør vrøvl. Du er smartere at gøre det nu.
Jeg kunne sige, at hvis det sker, så har I ikke vores opbakning.
Det gør de da i alle mulige sammenhænge. Ja, det gør de da inden for det grønne område, eller hvis du ikke
hører... Hvis der ikke bliver gennemført en... hvis kontanthjælpsloftet ikke bliver afskaffet.
Det sker hele tiden.
Hjertet.
Ja, det sker hele tiden.
Hvis de børn ikke kommer hjem, du ved, så vælter man minister, bla bla bla.
Jeg fandt Pia Olsen Dyhr på Christiansborg forleden dag. Det er et gående interview. Jeg tror nemlig, hun har jo sagt, hun godt vil være finansminister. Det vil sige, der er regeringsdrømme derinde. Og, det
kommer aldrig til at ske.
Nej, men hvis det så skete, og man har en lejr, så skulle hun jo sidde og være... Og være administrator af sådan en lejr, som åbenbart er meget inhuman. Jeg spurgte hende, vi kan lige høre, hvordan hun forholder sig til spørgsmålet om, vil du egentlig vælte Mette Frederiksen, hvis hun laver den lejr der? Det kan vi lige høre.
Goddag, Pia. Det var lige dig, jeg ventede på. Vil du vælte regeringen, hvis de laver en lejr i Rwanda? Må jeg følge med?
Så...
Ja, du
må
være. Ja, okay, godt. Så løber jeg lige op.
Nu vil jeg se, om de overhovedet kan komme frem til en lejr i Rwanda. Det tvivler jeg sådan set meget stærkt på.
Og hvis de får lavet en, vil du så vælte dem?
Jeg synes, det er et meget hypotetisk spørgsmål, så lad os tage det til den tid.
Det er jo et meget reelt spørgsmål, fordi nu er de ved at lave den. I kan jo bare sådan sige stop det nu, fordi der står i forståelsespapiret, det du gav dem magten på, at de skulle lave et mere humant asylsystem. Mm. Vil det være et mere humant asylsystem, hvis de laver en lejr?
Altså, vi har jo foreslået, at man skal lave asylbehandling uden for Europa. Så vi er sådan set åbne over for den tanke. Ideen om Rwanda og de forsikringer, der er, det er vi faktisk ret kritiske over for. Ja.
Ret kritiske, det vil sige...
Det er vi kritiske over for, det er vi imod.
Men vil I så vælte dem, hvis I laver en?
Jamen, lad os nu se, hvad der kommer frem. Jeg forholder mig aldrig til hypotetiske spørgsmål.
Du kunne jo stoppe det nu. Så var der enhver tvivl var væk. Og så må man sige... Der bliver ikke noget lejr, fordi så kommer der ikke nogen regering med, så ryger I som regering.
Altså for det første, så er det et hypotetisk spørgsmål. To, så må man jo sige,
hvad er din holdning?
Hvis vi fik en borgerlig regering, så vil de jo stadigvæk fortsætte det projekt. Men jeg har sagt, hvad vores holdning er. Vi er imod et center i Rwanda.
Vil du afvise en regeringsdeltagelse med Socialdemokratiet, hvis de laver den lejr?
Det er stadig et hypotetisk spørgsmål. Det kommer jeg til at forholde mig til, når det er virkelighed. Nu har jeg ikke mere, Brian. Tak for snakken.
Selv tak.
Ja, ja. Jeg ordnede lidt tungt ud der, synes jeg. Men det er jo denne her, som vi også har hørt fra Enhedslisten og De Radikale. Det kan vi slet ikke.
Bare simpelthen ikke, det giver mening, at man insisterer på først at sige det bagefter.
Nej, det er lavet.
Altså sådan, så det er jo ikke, det er jo ikke sådan, perfekt, hvem plejer at gøre det.
Det giver perfekt mening.
Hvordan giver det perfekt mening?
Det er så gennemskueligt. Det, der foregår her, jamen det er jo det faktum, at man i SF og Enhedslisten udmærket er klar over, at det her det er en vigtig sag for regeringen. Det er også en sag, som de kan vinde valg på. Det er den stramme udlændingepolitik, og det her det er jo simpelthen eksemplet på den stramme udlændingepolitik. Vi har talt om det før. Det vil være den stramme, største ændring af udlændingeloven siden 1983. Hvis de lykkes med det her, og de ved, at det er med til at sikre Socialdemokratiet magten. Socialdemokratiet er jo det parti i rød blok, der trækker vælgere hen over midten.
Så de går totalt på kompromis med asylpolitikken?
Fuldstændig. Det her, det er kynisk magtpolitik. De ved godt, at det her, det er forudsætning for, at den stramme udlændingepolitik er forudsætning for, at de kan få indflydelse på alle mulige andre områder. Og det er vigtigere for dem. Og derfor vil de jo ikke risikere... Hun har jo ret. Altså, Blå Blok vil også gerne indføre det her. Mm-hmm. Men de vil jo ikke risikere deres indflydelse på den økonomiske politik, på uddannelsespolitik, på klimapolitik, på alt muligt andet for det her spørgsmål. Og hvis de var ærlige, så er det det, de sagde. Se, men sådan er forholdene i jernindustrien. Sige. Det er sådan, mandaterne er der. Det er sådan, den danske befolkning, vælgerne, har sammensat Folketinget. De ønsker en stram udlændingepolitik. Der er vi i mindretal. Men skal vi have indflydelse, så er det bedre, at det er Socialdemokratiet, der fører den stramme udlændingepolitik, end det er de blå. For så har vi ingen indflydelse på nogen andre områder.
Men man vil gerne lige sige, at man er de største humanister i hele verden.
Ja.
Men man vil jo godt være, man kan godt se gennem fingre med noget, man selv synes er stinket inhumant.
Ja.
Det er jo ikke kun de røde partier, som ligesom ligger lidt afstand til Rwanda. Må jeg ikke godt sige det? Jeg er så glad for det citat. Det er Søren Pape Poulsen fra De Konservative, der også lige vil ligge lidt afstand til Rwanda, og så er de væk. Han har sagt, man tester også lige sin egen humanisme lidt. Om Rwanda. Man får lige testet sin humanisme lidt. Ligesom hvis man bliver ramt af en flue, når man kører på cykel. Det var lidt humanisme, og den er fløjet videre igen. Det er genialt citat. Ja. Man tester den lige lidt, og så alligevel er man ligeglad. Emma, du har knoklet den her uge.
Oh, ja.
Du har virkelig fyret den af med Mettes mandeklub, ikke?
Jo, jeg har da lavet lidt.
Fortæl om det.
Jamen altså, der var jo ministerrokade igen i sidste uge.
Ja.
Nick Hækkerup røg ud og skabte jo en ny plads på ministerholdet. Og det er jo så Christian Rabjerg, der er blevet hivet ind. Og det er jo bare den seneste i... udelukkende mænd, der virkelig er sted i graderne under Mette Frederiksens ledelse. Og det er jo faktisk, at historien der kun værre til med antallet af kvinder i regeringen nu, end det gjorde, da de dannede regeringen i 2019. Der er kun 6 kvinder tilbage nu, efter Joy, hun smuttede.
Hvordan er det, S står i forhold til, når andre skal have kvindekvoter?
Ja, der er, de har jo for nyligt tilsluttet sig det her 40% krav i landets bestyrelser.
Ja, men det er direktiv fra EU, som de er jo gået videre end EU-direktivet.
Ja, og støtter det jo, og har været ude. Og, altså, det har jo været en ting, de har slået sig op på, som noget ligestillingspolitik, der er blevet gennemført. Ikke?
Ja, hvor der skal jo indføres sanktioner mod virksomheder, der ikke lever op til målsætninger, og ikke har planer for målsætninger osv.
Ja, der må man bare spørge det selv. Halter jo simpelthen.
Og man kan sige, at i folketingsgruppen kan de jo ikke gøre meget ved det. Det er, hvem vælgerne stemmer på, selvfølgelig også, hvem de opstiller. Men regeringen, der har de i hvert fald indflydelse.
Nej, man kan jo sige det på den... hvis man skulle være hendes forsvar, så kan man jo så sige, at andelen af kvindelige ministre svarer til andelen af kvindelige folketingsmedlemmer i deres gruppe, ikke? Altså, det er 30%.
Jo, det er sikkert. Nej, der er lidt mindre i folketingsgruppen.
Det kan man jo reelt ikke bruge til noget.
Nej, fordi altså, i princippet, hvis de gik meget op i det, så kunne de jo godt tage nogen ind udefra.
Men
det ville give alt for mange
problemer. Godt tage Annette Lind op. Hun vil sikkert arbejde om søndag. Det
er Julie Skovsby.
Ja.
Og så kommer vi ind til det. Nu siger jeg lige, at de har ikke talentet.
Nej.
De er simpelthen ikke dygtige nok. Nej.
Men det er også
og det er det, hvis du spørger inde i Socialdemokratiet, siger, hvorfor har I ikke flere? Så siger de, at vi har ikke kvinder, der er kvalificerede til at være minister. De er simpelthen ikke dygtige nok. Nej. De har Ida Auken, og hende kan de ikke gøre til minister, før hun ligesom har vundet sit eget mandat for Socialdemokratiet.
Det er jo lidt det. Og nu siger du, at de ikke har talentet. Jeg prøvede jo at spørge Mette Frederiksen om det samme, men
skide godt spørgsmål,
formuleret.
Skal vi ikke høre det?
Måske lidt mindre hårdt end dit spørgsmål.
Skal vi så ikke høre det?
Jeg ved ikke, om du har det, Rasmus.
Er det ikke en prioritering for dig at få flere kvindelige ministre, eller at har du ikke nogen kvinder, som du har haft øje til at få frem, når du har haft en ministerrokade?
Jo, jeg vil gerne have en mere lille grænsbalance i regeringen, det indgår også i mit arbejde, men vi er der ikke.
Nu har der været fire ministerrokader, hvor du har haft muligheden for at gøre det. Hvorfor er det så ikke sket endnu, hvis du gerne ser mere lille kønsfordeling?
Det er jo ikke, hun altså hun konstaterer, at det, du har ret i det, du spørger om.
Jeg vil faktisk sige, at jeg lyder måske også lidt snøvlende i de der spørgsmål, men jeg kunne simpelthen ikke helt forstå, hvad det var, hun svarede. Altså på det. Det var sådan lidt en erkendelses ting, hun var ude i, en tilståelsessag, men samtidig fuldstændig afparerende, at der så kunne være en løsning på det her problem, som hun ikke har gjort noget ved.
Det er
problemet, men jeg vil ikke sige, hvordan...
Jamen det er jo det, når de så forlanger andre, at de skal have en bestemt antal kvinder i ledelsen. så vil der være mange forklaringer for virksomheden. Jamen, vi har ikke den rigtige talentmasse, vi kan ikke få nok til at søge, vi er ikke i mål, men det tæller jo ikke noget,
nej,
når det, der er en kvote.
Nej, det er jo også bare sådan,
altså, bare løse
det. Det hun jo gør, det er, også det, man, det er jo også det, man får at vide, når man spørger folk i Socialdemokratiet, så er det, at hun vælger efter kvalifikationer. Hun tager dem, hun mener er bedst egnet til at være minister, hun skæler ikke til køn.
Nej.
Og der må man bare spørge sig selv, hvorfor tror man så, at det forholder sig anderledes alle mulige andre steder, hvor der også er en skæv kønsbalance,
ja,
ikke?
Ja, og altså et af de altså argumenter, som man bruger for at skulle lave de her kvindekvoter i bestyrelserne, er jo, at der ikke er nok kvinder, der rent faktisk gerne vil have de her pladser i bestyrelserne. Så det her med ligesom at sørge for, at der kommer en højere repræsentation, gør også, at der er flere kvinder, der får de her forbilleder, og der er måske flere, der går den her vej. Men det som Socialdemokratiet, Mette Frederiksen også selv i et svar til Ole Birk Olesen faktisk tilbage fra marts, og jeg fik nogenlunde samme svar fra Trine Bramsen, at der mangler kvinder i politik. Det er, sådan, det er ligesom det, de hele tiden siger, og ja, det gør der også, og der har også været udfordringer med sexchikane og chikane på nettet og sådan noget i forhold til kvinder, men argumentet burde jo være, at der skulle være en højere repræsentation i regeringen, så er det måske... Ja, det ved jeg ikke. Flere kvinder måske vil blive inspireret.
Så må hun jo tage nogle kvinder op, som hun ikke tror helt kan bære det, men så må de jo se, om de kan flyve.
Ja, og voksne opgaver.
Det er jo det,
der er mange af mændene, de har jo ikke ministererfaring.
Ja, chikane på nettet, det må jeg bare sige, det er verdens dårligste forklaring for, hvorfor der ikke skulle være flere kvinder.
Nå, men det er jo...
Altså, hvad fanden vil du gøre ved det?
Det er jo også faktuelt, at kvinder er udsat for mere, ikke? Og grovere og sådan køns...
Altså, der vil jeg bare sige, at jeg har været udsat for meget, ja, meget grov.
Det er også fordi, du altid chikane. Er så provokerende. Men det er jo... Altså,
det forstår man ikke, Joachim.
Det argument, man bruger i forhold til kvinder i bestyrelserne, er sådan lidt det argument, de lidt nægter selv at bruge i forhold til, hvorfor de selv bør leve lidt op til det her krav.
Fuck, hvad folk skriver på nettet. Det er en dårlig undskyldning. Fuck it. Det kan man ikke lægge under for.
Det var et lille argument ud af
som jeg hiver fat i.
Lang, lang, lang række andre argumenter. Ja.
Det er godt, Joachim. jeg tror, vi er ved at være der, men for en sjældent gang skyld, det gør vi jo ikke. Normalt kigger fremad. Elsker at kigge tilbage.
Men
der sker jo noget lige om lidt. Du skal jo til det, Emma.
Nå,
Enhedslistens årsmøde. Ej, det er sgu lidt spændende.
Ja, det er meget spændende.
Det er
spændende.
Så spændende, så jeg tager til Napoli. Men altså,
jeg tager til konfirmation. Er
det? Ja, men det er meget spændende. De vil jo... det, de har sagt inden prominente kræfter, som deres EU-parlamentariker Nicolai Willumsen og Pernille Skipper, jamen det kan jo godt være, at vi ikke skulle helt ud af EU, men i stedet ændre EU indenfra. Det er noget af en sprængfarlig bombe, vil jeg sige, i Enhedslisten. Så der er også det med NATO.
Mm-hmm.
Selvom de nok ikke gider at snakke om det, så er det der. Jeg tror, alle journalister, der kommer, vil spørge til NATO. Alle fodfolkene, der render rundt der. Mm-hmm. Og det er jo bare at konstatere det. Uligheden er steget. Mens at de har været støtteparti, der står noget andet forståelsespapir, og så er der selvfølgelig Rwanda, som jeg ikke forstår. Hvis jeg var Enhedslistens græsrod, så ville jeg sige, hvad fanden er det for noget?
Ja, også hele retspolitikken.
Ja.
Prøv at tænke, altså mere overvågning. Vi har haft de her tryghedspakker jo, hvor der har været forslag om, at dømte ikke skal kunne gå i byen. Og, altså der har været alle mulige initiativer, som Socialdemokratiet har været bannerfører for, hvor man må sige, hvor fanden er Enhedslisten rent retspolitisk hen.
Vi lukker den ned for nu. Sikke et maratonafsnit, men det var så også vores fødselsdag. Det bliver dejligt med et nyt år.